Milí přátelé, zdá se, že nebeské království je koncept, který není úplně lehce uchopitelný. Není to něco, co se asi snadno vysvětlí. Vždyť i samotný Ježíš se uchyluje k metaforám, k obrazům. Mluví o kvásku, o hořčičném semínku, o měřici mouky. Ale nejenom ta Ježíšova slova svědčí o nesnadnosti, nelehkosti úkolu. My víme, jak dopadly v historii pokusy udělat nebeské království tady na zemi. Ať jsou to různé teokratické státy, nebo režimy chlubící se maximálním ráciem a racionalitou, jako například ta Francouzská republika, první Francouzská republika, nacistická třetí říše, nebo různé odrůdy komunismu. Všechny tyto pokusy vybudovat plnohodnotný ráj už tady na zemi byly dříve nebo později utopeny v krvi. Nicméně taky ten opačný extrém, tedy interpretace nebeského království jako něčeho, co bude až pak po smrti, až pak na onom světě, také nevede k řešení. Jak říkával Marx, který vkládal do úst křesťanství právě tento výklad, tyto lidé jsou pasivní a jenom čekají, co se stane na onom životě. Nemají zájem na budování pokroku, progresu. Nemají zájem na životě tady a teď. A i v samotné teologii bylo přítomno toto pnutí, tato tenze, toto napětí mezi oboma extrémy. Různé školy v rozličných etapách historie se přikláněly a v malé míře přiklánějí k jednomu nebo k druhému extrému. Až postupně, teď mluvím o té teologii, se vyvinulo pochopení, které můžeme zhrnout pro minimálně teologii do slavné věty. Už, ale ještě ne. Nebeské království bylo už inaugurováno, bylo již započato Ježíšem, ale ještě není plně konzumováno. Nenašlo svoji plnost, nenašlo své naplnění. Bude v plné míře uskutečněno až na onom světě. Možná je tuto otázku dobré vidět také jako součást tajemství, tedy tajemství ve smyslu mystéria, jako něčeho, co se nedá jen tak vyluštit, tedy jak to Tomáš Halík velice často zmiňuje. Není to ta hádanka, není to problém, není to něco, na co existuje jednoznačná odpověď, není to něco jako hromadění informace. Ale když se podíváme kolem sebe, mnoho z nás má pocit, že věci jdou od 10 k 5. Křesťanství zdá se, že v úpadku klesají počty, slyšíme o různých skandálech. No a kde v této skutečnosti vidět to království, jak se na to vlastně dívat. A kdybychom se podívali na realitu očima podnikové ekonomie, která popisuje jednotlivé fázy vývoje nějakého podniku a zkusili to aplikovat na křesťanství, je možné vidět to založení, řekněme takovéto překonávání prvotních překážek, to ranní dětství, pak obrovský rozmach, zralost, udržování a teď otázka. Buď zánik, anebo nějaká proměna, transformace, metanoia. A dějiny křesťanství docela dobře odpovídají této dynamice. Když se na to podíváme zase jiným způsobem, očami sociologie, vidíme podle mě stejnou dynamiku popsanou jinými slovy, jinými termíny. Například Tomáš Halík mluví o polední nebo popoludní křesťanství, třetím osvícenství a podobně. Jinak řečeno, různý jazyk, popis stejné dynamiky a nutnost změny, neboli opravdové transformace. Já bych chtěl dnes možná nabídnout ještě jeden pohled, jednu perspektivu, nazval jsem ji duchovní nebo spirituální. Pokud je Bůh stvořitelem všech věcí, pokud je opravdu původce všeho, pokud celý vesmír z něho vyšel a věříme, že taky k němu se navrací, pokud to mystické tělo Kristovo, jak o tom mluví svatý Pavel nebo Desjardins, je chápáno opravdu jako celé stvoření, pak ať se děje, co se děje, přes ty různé nepokoje, různé historické zvraty a tragédie, celý kosmos směruje k naplnění toho svého osudu právě v Bohu. Podobně jako Genesis, poeticky napsaná kniha, poeticky napsaná dobrá zpráva o tom, že svět, že kosmos má smysl, že nejsme produktem náhody, hříčkou nějaké statistiky, ale že jsme součástí většího a velkého plánu. Podobně můžeme vnímat ty eschatologické texty anebo eschatologické stati písma jako potvrzení toho, že přes všechny ty otrasy na cestě dojdeme svého cíle. Tou důležitou zprávou křesťanství, která byla, řekněme, ještě zdůrazněna vtělením Krista, je, že se nejedná jenom o nějaký monstrózní proces, který, řekněme, je deterministický, že se děje bez ohledu na nás, že my jsme jenom takoví ti pěšáci na velké šachovnici dějin, ale že se jedná o dialogický vývoj. A my jsme zváni nejenom jako pasivní účastníci k tomu ději, nejsme jenom diváci, my jsme zváni k tomu, abychom měli účast na tom, co se děje. A pokud tedy nás možná bude někdy chytat nějaká skepse nebo možná až deprese ze zmiňovaných jevů, jako je například úbytek věřících a tak podobně, zkusme si vzpomenout na Ježíšova slova, že křesťané by měli být solí země, nebo ty jeho metafory, království jako kvásek, který prokvasí velké množství mouky. Jistě, může se to brát historicky, ve smyslu bylo to v počátcích, ale i teď. Těch několik statečných, vzpomeňme si na Abrahamův zápas nebo Abrahamové smlouvání s Bohem, může dělat celý ten rozdíl. Celá ta historie Izraele znovu a znovu opakuje maličký zbyteček Izraele. To je to, co rozhoduje pro záchranu celého národa, v našem případě celého světa. A proto opravdu záleží na každém z nás. Zda přijmeme to pozvání být solí země, světlem světa, nebo můžeme říci také tím kváskem, který v malém množství prokvasí ohromné množství těsta. Amen.